το μεγάλο δείπνο, εις το οποίο μας καλεί όλους, καλεί διαχρονικά όλη την ανθρωπότητα ανεξαιρέτως, ο βασιλεύς των βασιλευόντων, ο Δεσπότης Χριστός. Αγαπητοί μου προσκυνητέ, δεν είναι άλλο παρά η ένδοξος άχρονη, υπεράχρονη βασιλεία του. Η βασιλεία του Θεού όμως, η οποία και ήλθε και υπάρχει, αλλά και θα υπάρχει, δεν είναι ωραία λόγια, ποιητική αδεία εκφραστέντα και εκφερόμενα, αλλά είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα που πολλές φορές τώρα είναι άγνωστη στους ανθρώπους, λόγω δικής των υπετιότητος. Είναι λοιπόν η μεγαλύτερη πραγματικότητα που υπάρχει και προπαντός θα υπάρχει. Και θα υπάρχει ότε ουκ έστε χρόνος. Βέβαια, στον παρόντα κόσμο η βασιλεία αυτή εντός ημών εστί, ή πιο ορθά, ή μάλλον όχι πιο ορθά, αλλά πιο πρακτικά, εντός ημών πρέπει να υπάρχει, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει εντός ημών είτε καθόλου, είτε υπάρχει αμυδρός, είτε υπάρχει πολύ πολύ λίγο με αυτό που, στο ποσοστό που όφελε δηλαδή να υπάρχει, σε βαθμό να αμφισβητείται κιόλας. Γι' αυτό και έχουμε τις πλήστες όσες αμφιβολίες, απορίες και τα πλήστα όσα υπαρξιακά ατελείωτα αδιέξοδά μας. Παρά τα αυτά, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, στον κάθε γνήσιο δηλαδή χριστιανό, και το ότι δεν τυγευόμαστε σημαίνει προφανώς ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας σε προσωπικό επίπεδο, διότι τρανταχτεί απόδειξη, χειροπιαστή απόδειξη όλων αυτών είναι όλοι οι Άγιοι αγωνιστές σε όλες τις εποχές, εις το πέρασμα της εκκλησιαστικής ιστορίας μέχρι τον προσφάτως νέο Άγιο καταταχθέντα Όσιο Πορφύριο τον Καυσουκαλυβίτη, τον όντως διορατικότε άματε και προορατικό, ο οποίος ναι μεν είχε τα χαρίσματα και από τα Άγιο Όρος, αλλά τα ύφξησε και μπορούμε να πούμε ότι στο μέγιστο βαθμό, εις τον συντριπτικά μέγιστο βαθμό, μοιράζοντάς τα βέβαια σε όλη την οικουμένη, τα καλλιέργησε και τα συντήρησε και τα ύψησε εν μέσω Αθηνών και ονοονοήτων. Όλοι λοιπόν οι Άγιοι από τους παλαιότερους και από την Παλαιά Διαθήκη αν το θέλετε, γιατί και εκεί ο άσαρκος λόγος ήτο ως πρόσωπο ενεργών, ο άσαρκος Χριστός, αλλά και πιο εμφανώς στην Καινή Διαθήκη μέχρι και των ημερών μας, μέχρι και της Δευτέρας Παρουσίας, σύμφωνα με το αψευδές στόμα του Χριστού, αφού έμαθαν εμπειρικά τα θεία, και φυσικά αυτό κανείς το καταλαβαίνει μόνο εάν πάθει τα θεία, τι θα πει στην πράξη μανθάνω τα θεία, γιατί απέχει παρασάγκας, απέχει χιλιόμετρα. Αν και έχει βέβαια οντολογική σχέση, πρακτικά μπορούμε να πούμε δεν έχει καμία σχέση το να ξέρεις τα θεία ακαδημαϊκά και με ευσεβή τρόπο και με σωστό τρόπο και με ταπεινό τρόπο και με εκκλησιαστικό όντως τρόπο, αλλά έχει τεράστια διαφορά να ξέρεις τα θεία γνωσιολογικά, ακόμα και αν είναι με τον σωστό τρόπο δηλαδή, από το να ξέρεις τα θεία εμπειρικά. Είναι η απόσταση, είναι όντως απέραντος, χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ αυτών των δύο επενετών βέβαια όντως και σωστικών περιπτώσεων και καταστάσεων, αλλά αυτό το καταλαβαίνει κανείς μόνο όταν έχει γευθεί τα θεία και το καταλαβαίνει στο ποσοστό στο οποίο έχει μετάσχει εις τη γνώση την εμπειρική αυτήν και οντολογική των θείων, δηλαδή από αυτή τη ζωή, από εδώ και τώρα. Και αυτό φυσικά συμβαίνει, λαμβάνει χώρα και με τη μελέτη βέβαια που προαναφέραμε, αλλά κυρίως με τους σκόπους με βάση τους οποίους ενεργοποιούμε, και όταν βέβαια την ενεργοποιούμε σωστά τη μελέτη αυτή, και υδρότες, όχι απλώς σωματικούς υδρότες που είναι απαραίτητοι, αλλά και ψυχικά μαρτύρια, όπως είναι η εκοπή του θελήματος, όπως είναι άλλα ψυχικά μαρτύρια, η εκοπή του θελήματος στα προστάγματα της Εκκλησίας, το ψυχικό μαρτύριο από τα πάθη μας, από τον φανερό και άγνωστο και πονηρό και δυσδιάκριτο πόλεμο των δαιμόνων, που αυτά κανείς τα καταλαβαίνει μόνο όταν τα ζήσει δηλαδή, και από πλήστες όσες οδυνηρές βέβαια καταστάσεις, από τις οποίες όμως εκπηγάζει άφατος η δονή σε όλα τα επίπεδα και από αυτή τη ζωή, όπως επί παραδείγματι, ακόμα και από τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Ας πάμε από εκεί, το πρόσωπο του προφήτου Μωυσέως, όταν κατέβηκε από το Σινά, ήταν τόσο μα τόσο εξαστράπτον και τόσο βέβαια άφηνε ο Θεός να δουν οι άλλοι αυτή την πνευματική άκτιστο αστραπή που εξήρχεται από το πρόσωπο του Μωυσέως, γιατί θα μπορούσε να υπάρξει και μεγαλύτερη άκτιστη θεϊκή εκπεμπωμένη αστραπή και να μην γίνεται ορατή φυσικά, γιατί όντως τα του Θεού δεν γίνονται ορατά με τις φυσικές αισθήσεις, αλλά πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός και δια των φυσικών αισθήσεων να γίνουν κάποια πράγματα ορατά. Η ουσία είναι ότι δεν μπορούσαν να κοιτάξουν στο πρόσωπο του Μωυσή λόγω της υπερφυούς εκναβωτικής υπερνούν φωτεινότητος, η οποία εξεπέμπεται εκείνη την περίοδο κατερχόμενος από το όρο Σινά, ο Θεόπτης βραδίγλωσσος και ισχνόφωνος Μωυσής. Ενώ όμως τον παρόντα πεπερασμένο αιώνα η Βασιλεία του Θεού εντός ημών δι είναι ή εστί, στο μέλλοντα αφενός μεν θα είναι μέσα μας και μάλιστα σε βαθμό ασυγκρίτως με ασυγκρίτως ανώτερο, γιατί τώρα εν εσόπτρο και εν ενίγματι προγευόμεθα τον αραβόνα αυτής της καταστάσεως, ενώ τότε πρόσωπο προς πρόσωπον, τι είπε ο Χριστός στον Φίλιππο, εκεί πρώτου πάθους, ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα, μπορεί κανείς να δει το πρόσωπο του Θεού, την δόξα του Θεού, την ουσία του Θεού, δεν μπορεί να δει, αλλά αυτά είναι άλλα κεφάλαια. Θα υπάρχει δηλαδή η Βασιλεία του Θεού μέσα μας σε ασυγκρίτως με ασυγκρίτως μεγαλύτερο βαθμό και ποσοστό από ό,τι είναι τώρα, αλλά θα είναι και έξω μας, γιατί όλη αυτή η φύση, η ωραία φύση κατά τα άλλα, η ανεξερεύνητος φύσης ως προς την ουσία της, απλώς περιγραφές της φύσεως προσπαθούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να εισέλθουμε εις την ουσία της φύσεως και βελτιώνουμε αυτές τις περιγραφές, και όσο τις βελτιώνουμε βλέπουμε πόσα μα πόσα πολλά αγνοούμε που πριν δεν είχαμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να καταλάβουμε ότι τα αγνοούσαμε, όχι ως προς την ουσία της φύσεως αλλά ως προς τις περιγραφές και συμπεριφορές δηλαδή της φύσεως. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά. Όλη αυτή η ωραία φύση λόγω του προπατορικού αμαρτήματος και λοιπά συστενάζει και συνοδύνει εξαιτίας ημών και μαζί με εμάς βέβαια, και περιμένει και αυτή τον ανακαινισμό της, γιατί αυτό το σύμπαν θα ανακαινιστεί και θα μετασχηματιστεί σε μορφή και σχήμα που τώρα βέβαια δεν μπορούμε να το φανταστούμε ή να το σκεφτούμε ούτε στα σοβαρά ούτε στα αστεία, και θα γίνει αυτό που λέμε το νέο άφθαρτο αναλύωτο περιβάλλον, αυτό που λέμε Βασιλεία Θεού, που θα είναι σωσμένοι άνθρωποι, οι άγγελοι βέβαια, ο Χριστός σας πρωτότοπος αδελφός, αλλά όλα αυτά, ειδικά εμείς οι άνθρωποι που θα έχουμε και σώματα άφθαρτα, όχι όμως άειλα, απλώς μη υποκείμενα σε βιολογικές ανάγκες, μέσα σε ένα περιβάλλον, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να νοηθεί άνευ του περιβάλλοντος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο, σκέτο μόνο του, άνευ περιβάλλοντος. Είναι από ασύλληπτο μέχρι αστείο ή μάλλον τραγικό. Άλλωστε και επιστημονικός, με βάση βέβαια την σωστή επιστήμη τώρα, το σύμπαν οδεύει σε μία φθορά, τώρα να μην το εξηγήσουμε έστω και περιληπτικά επιστημονικός, το έχουμε πει άλλες φορές, που μόνο μια επέμβαση του Θεού, όταν θα κρίνει ο Θεός, θα σώσει την φθορά του σύμπαντος. Γι' αυτό άλλωστε με τα προαναφερθέντα τώρα η έκφραση να σώσω την ψυχή μου, αν και είναι επενετή και τη λέμε με καλή διάθεση, και εντάξει αυτό δεν είναι και αμαρτία, αν και είναι αμαρτία δεν είναι αμαρτία, αν και είναι αστοχία, αν και είναι λάθος δεν εκλαμβάνεται ως λάθος, αλλά καλό είναι και αυτό να το διορθώσουμε, γιατί δεν σώζεται μόνο η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, είναι και σώμα, και ισώζεται ολόκληρος ψυχήτε και σώματι, ή κολλάζεται ολόκληρος ψυχήτε και σώματι. Έτσι λοιπόν, να σώσω την ψυχή μου, έκφραση δεν είναι δογματικός αν το θέλετε, ουσιαστικός δηλαδή αν το θέλετε, εμπειρικός δηλαδή αν το θέλετε, γιατί το δόγμα έχει εφαρμογή στην πνευματική ζωή, και η ζωή των Αγίων τι είναι, η εφαρμοσμένη δογματική, κατά τον Όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς, γιατί τα δόγματα δεν είναι απλώς οντολογικές αλήθειες ή μάλλον μέρος των αληθιών περί Θεού, γιατί ο Θεός ποτέ δεν εξαντλείται με όσες αλήθειες κι αν μας απεκάλυπτε, αλλά είναι μέρος των αληθιών του Θεού οντολογικές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η μετοχή στην αιώνιο ζωή, είναι η εφημοσμένη δογματική βέβαια που είχαν όλοι οι Άγιοι που έκαναν τα δόγματα πράξη και μετήχαν σε όλες αυτές τις χαρές του Θεού και από αυτή τη ζωή όπως προαναφέραμε. Έτσι λοιπόν σώζεται ολόκληρος ο άνθρωπος μέσα σε μια ανακαινισμένη δημιουργία. Αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε ακόμα πιο πολύ αυτή η γνώση του Θεού, αυτή η ειδονή του Θεού στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτή την ζωή βέβαια, αλλά στην άλλη ζωή δεν θα είναι μια στατική κατάσταση, γι' αυτό και ο τελευταίος των τελευταίων των τελευταίων σε σωσμένων θα είναι πανευτυχής, δεν θα έχει κάποιο κενό δηλαδή. Θα είναι μια κατάσταση όχι στατική, αλλά αύξουσα, πνευματικός αύξουσα, ακόπως όμως αύξουσα, χωρίς προσπάθεια αύξουσα και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να απολεσθεί αυτή η κατάσταση, η οποία υπάρχει σε αυτή την ταλέπορη ζωή, γι' αυτό ποτέ να μην ξεθαρεύομαι, γιατί όπως λέμε λαϊκά, ας πούμε και λίγο λαϊκά, ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια μέχρι τελευταία στιγμής, μέχρι να φύγει δηλαδή η ψυχή μας και να την σώσει αφά το Θείο ελέη ο Θεός, ποτέ να μην ξεθαρεύουμε. Λοιπόν, θα είναι μια κατάσταση πνευματική συνεχώς αύξουσα στην αρτήση του χρόνου, η λέξη χρόνος μπαίνει σε εισαγωγικά, γιατί τότε δεν θα υπάρχει στην ουσία χρόνος, όπως το λέμε διαφορετικά, ή των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά, εμπειρικά, ακόμα και η υπεραγία Θεοτόκος, καθότι εν τη οικία του Πατρός ημών πολέμων εισήν, σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η υπεραγία Θεοτόκος ακόπως, όδε η πρόκλησης και όδε η εξυπνάδα, τώρα πρέπει να αγωνιστούμε, τότε ακόπως, ακόμα και η Παναγία θα προοδεύει πνευματικώς, θα μου πείτε πάτερ μου, η Παναγία θα προοδεύει, είναι ατελής η Παναγία. Φυσικά δεν είναι ατελής ως προς το ανθρώπινο, δεν διέπραξε καμία αμαρτία. Απλώς όταν λέμε θα προοδεύει, εννοούμε ότι θα μετέχει μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή, αν και δεν θα υπάρχει χρόνος, θα μετέχει όλο και περισσότερο της ειδονής και της γνώσεως που έχει ο Θεός, με ό,τι βέβαια αναφορικό το ό,τι, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για λογαριασμό της, δηλαδή ακόμα και η Παναγία που είναι ανωτέρα των Κερουβίμ και των Σεραφείμ θα προοδεύει, όλοι θα προοδεύουν, όσοι δηλαδή σωθούν. Αυτή την έννοια έχει όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε, πρακτικά δηλαδή. Αυτά όσον αφορά ως προς τα έσχατα, ας δούμε όμως το σημείο αυτό εντελώς επιγραμματικά ποια είναι η πραγματική ταυτότητα της Εκκλησίας, που η Εκκλησία βέβαια είναι Αγία ως προς την ουσία της, και η μερική αγιότητα των πιστών, οι αδυναμίες των πιστών, η αμαρτωλότητα των πιστών, οι προδοσίες των πιστών, και ό,τι άλλο χειρότερο, ας μην κατεβάσουμε το επίπεδο της ταπεινής μας ομιλίας των πιστών, που κάποιοι άνθρωποι δηλαδή, που μπροστά σε κάποιους ανθρώπους, ο Ιούδας δηλαδή, εν ημέρα Κρίσεως θα είναι Χριστός δηλαδή, σε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς, δεν επηρεάζεται η αγιότητα της Εκκλησίας από την σχετική αγιότητα, παύλα αμαρτωλότητα των πιστών, γιατί το εγώ της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όποιος θέλει να διαβάσει εκεί, και ακόμα και στην ακολουθία του γάμου, τι λέγει και ο Απόστολος Παύλος, πώς κατέστησε δηλαδή ο Χριστός αμίαντον την Εκκλησία, να μην μακρύνουμε πάρα πολύ των λόγων περί αυτού. Όμως το όντως είναι της Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, το αληθινό είναι της Εκκλησίας, είναι βέβαια και εδώ το αληθινό είναι της Εκκλησίας αναμφισβήτητα, αλλά αν το δούμε χρονικά, αν το δούμε σε σχέση, επειδή ο παρόν αιών είναι πεπερασμένος, όσο και αν χρειαστεί για να γίνει δηλαδή δευτέρα παρουσία, που αυτό κανείς δεν το ξέρει έτσι προφανώς, σημασία έχει ότι ο μέλλον αιών, ο αιών της σιωπής, αν και θα είναι αιών της σιωπής, θα είναι όντως ο αιών της πραγματικής επικοινωνίας μεταξύ των σωσμένων, ενώ ο παρόν αιών, αν και είναι αιών της ομιλίας, γίνεται χαμός, γιατί άλλα έχουμε μέσα μας, άλλα λέμε έξω μας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος, αλλιώς το παίρνει και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, μια τραγική κατάσταση επισέρχεται. Λοιπόν, στο μέλλοντα αιώνα, αν και θα είναι αιών της σιωπής, θα υπάρχει η τελεία, ας το πούμε έτσι, ενδοεπικοινωνία, διαπροσωπική μάλλον επικοινωνία μεταξύ των σεσωσμένων, όμως θα είναι ένας αιώνα τελεύθερος, οπότε εκεί μπορούμε να πούμε εξαντλείται η αποστολή ή μάλλον ο τελικός σκοπός μάλλον της Εκκλησίας που έχει αποστολή από εδώ, βέβαια να αμφισβητείται, να μην παραμείνει αυτό, αλλά ο τελικός σκοπός είναι εκεί, τι θα είναι, όχι τόσο τι είναι η Εκκλησία δηλαδή τώρα, που είναι απαραίτητο βέβαια και αυτό προφανώς, να μην το αναλύσω πιο πολύ, αλλά εκεί εξαντλείται το πραγματικό αιώνιο μέλλον, αιώνιος κατάστασης της Εκκλησίας, γιατί και από τα απλά μαθηματικά, αν από το άπειρο αφαιρέσουμε το πεπερασμένο, πάλι παραμένει άπειρο, δεν αλλοιώνεται καθόλου δηλαδή το άπειρο, με αυτή την έννοια δηλαδή ότι το πραγματικό είναι της Εκκλησίας, ανήκει στα έσχατα. Γι' αυτό τώρα και λόγω αυτής της εσχατολογικής τελικής αποστολής της Εκκλησίας, που με άλλα λόγια η Εκκλησία είναι η κοινότητα των εσχάτων στη Βασιλεία του Θεού, με αυτή την έννοια δηλαδή, γι' αυτό και η σύγχρονη τώρα οργάνωση της Εκκλησίας θα πρέπει πρωτίστως, θα πρέπει να αντανακλά και να αποβλέπει σε αυτή την εσχατολογική κυρία και μοναδική της, μπορούμε να πούμε, αποστολή και μοναδική της υπόσταση, μα η Εκκλησία έχει πάρα πολλές αποστολές, αλλά μπροστά στην απείρως σημαντική τελική αποστολή της, όλες οι άλλες άγιες, ωφέλιμες, παύλα, απαραίτητες αποστολές, μπορούμε να πούμε πάλι ως αμελητές, διαγράφονται σε σχέση δηλαδή με την τελική αποστολή της Εκκλησίας, και νομίζω ότι γίνουμε αντιληπτός με ποια έννοια τα λέμε αυτά, να μην γίνει πάλι καμία παρερμηνία. Γι' αυτό και τα διάφορα επιπαραδείγματι κοινωνικά έργα, όσο και αν είναι επενετά και απαραίτητα, το τονίζουμε το απαραίτητα, αυτά καθεαυτά όμως τελικά δεν είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας, είναι το παρεργό της Εκκλησίας. Αν το θέλετε, είναι ένα μέσο, είναι μια παράμετρο στην κυρία αποστολή της Εκκλησίας, να ωφελούνται δηλαδή οι πιστοί και διαμέσου αυτού του τρόπου, αλλά βάζουμε ένα και, είναι μια παράμετρο δηλαδή, και μάλιστα μια μικρή παράμετρο σε σχέση με όλα τα άλλα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πρέπει να δίνουμε εκεί μεγαλύτερα σημασία από ό,τι πρέπει δηλαδή. Και πώς να το κάνουμε, κάποιες φορές έρχονται κάποιοι άλλοι οργανισμοί, είτε με καλή διάθεση, είτε με καμουφλαρισμένη διάθεση, είτε και με σατανική ακόμα διάθεση, γιατί πάλι ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια, γιατί και πάρα πολλοί σατανάδες που φαίνονται ως χριστιανοί κάνουν καλά έργα για άλλους λόγους. Σημασία έχει ότι είτε με καλή διάθεση, είτε με όχι πολύ καλή διάθεση, είτε και με πονηρή διάθεση τέλος πάντων, έρχονται κάποιοι άλλοι οργανισμοί, φορείς, ως πρόσωπο, ως σύνδεσμοι, ως α, ως β, ως γ, ως ω κλπ. Και κάποιες φορές λόγω της δυνατότητας που έχουν εκτοπίζουν τρόπον την να παραμερίζουν το έργο, αυτό το έργο, παύλα, πάρεργο της Εκκλησίας, αυτό καθόλου δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Καθόλου δεν πρέπει να μας στεναχωρεί, δηλαδή με την έννοια που εκτοπίζεται κάποιες φορές το έργο αυτό της Εκκλησίας, γιατί είπαμε ότι ο κατεξοχήν σκοπός και η αποστολή της Εκκλησίας είναι ο σωτηριολογικός σκοπός και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα, πάρα πολύ πίσω, αγαπητοί μου αδελφοί. Και μάλιστα, ας το τραβήξουμε και λίγο με όλη την οριμότητα που αναφυσβήτητα σας διακατέχει, αν αυτό αντικαθιστά άμεσα από σωστία ή και εξ ολοκλήρου των κατεξοχή σκοπών της Εκκλησίας, τότε αυτό είναι όντως το πάρεργο, το καλό έργο. Ας πάρουμε ένα γνωστό παράδειγμα που δεν είναι μόνο αυτό, το φιλανθρωπικό έργο. Είναι όντως εκ του διαβόλου, γιατί όταν φτάνει ο άνθρωπος να πιστεύει ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι μόνο κάποια πράγματα που γίνονται και στις ημέρες μας και με τα οποία κάποιοι βολεύονται για να περνούν άλλους νόμους απάνθρωπους, άλλους νόμους σατανικούς, άλλους νόμους νεοεποχήτικους δηλαδή κλπ. Όντως αυτό είναι εκ του διαβόλου, όχι γιατί φταίει αυτό καθεαυτό που είναι επένετο όπως είπαμε, αλλά γιατί καταντάει υποκατάστατο του αληθινού ρόλου που έχει η Εκκλησία, άρα όντως, αν και δεν φταίει το ίδιο, λόγω της κακής χρήσεως που γίνεται δηλαδή, είναι όντως ένα έργο εκ του διαβόλου. Ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα, όταν κάποιος έχει το νου του, ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα, στα υψώματα ή στον αγιασμό μόνο ή σε κάτι άλλο και δεν κοιτάει να εξομολογείται και να κάνει πλήρη εξομολόγηση κλπ. Και κοιτάει άλλα πράγματα, αρθοκλασίες και τι άλλο, ό,τι θέλετε, μπορείτε περίπου να καταλάβετε. Όχι ότι δεν είναι καλά και αυτά, και μπορούμε να πούμε και επενετά και υποχρεωτικά, εντός εισαγωγικών του υποχρεωτικά. Όμως όταν αυτά αντικαθιστούν την εξομολόγηση, τη μετάνοια και την εσωτερική πνευματική ζωή και τη μυστηριακή ζωή, είναι όντως εκ του διαβόλου, γιατί καταντούν να είναι υποκατάστατα δηλαδή και εκτοπίζουν την κυρία απαραίτητη προσωπική μας αποστολή και τον απαραίτητο προσωπικό μας μυστηριακό αγώνα. Καταλαβαίνετε. Όπως είπαμε λοιπόν, πάνω από όλα η Εκκλησία είναι, έχει ως σκοπό μάλλον την σωτηρία και αν το θέλετε η Εκκλησία είναι και προτύπωσης, προεικόνησης των εσχάτων. Τώρα να μην αναλύσουμε την έννοια της εικόνος, το τι ακριβώς σημαίνει από ορθοδόξου πλευράς, για να μην εμβαθύνουμε και κυρίως να μην μακρύνουμε πολύ το λόγο. Σημασία έχει ότι αυτό τώρα εκφράζεται και πραγματοποιείται δηλαδή από τώρα, κυρίως στα μυστήρια, αλλά όχι μόνο στα μυστήρια, και βέβαια κυριότατα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που προλίγο ο Χριστός ετέλεσε διαμέσου της εμείς αναξιότητος, παύλα αθλιότητος, παύλα μορτολότητος, γιατί σίγαρ ή ο προσφέρον λέμε, ο προσφερόμενος, ο προσδεχόμενος και ο διαδιδόμενος, ο Χριστός τελεί τα μυστήρια διά του ιερέως, και δεν επηρεάζεται η Θεία Λειτουργία από την αρετή ή όχι αρετή του κάθε ιερέως, που και η μεγαλύτερη αρετή του Αγιωτέρου ιερέως μπροστά στην καθαρότητα του Θεού είναι πάρα πολύ ελλιπής, δηλαδή για να κάνει αυτό το οποίο δεν κάνουν βέβαια ούτε οι άγγελοι, όπως ξέρετε αγαπητοί μου αδελφοί, και ο Χριστός είναι ο κοινωνών τους πιστούς, τους αξίους, ο ιερεύς. Αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό, γνωστό, κοινό, εμφανές μάλλον πρόβλημα, υποχρεούται να κοινωνεί τους πάντες, τους προσευχομένους εννοώ. Όμως ο Χριστός κοινωνεί αυτούς οι οποίοι είναι άξιοι, είναι μετανοημένοι δηλαδή, είναι τακτοποιημένοι να δεχθούν το δικό του σώμα και το δικό του αίμα. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε με αυτά τα 2-3 παραδείγματα, γιατί μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοιου είδους για να καταλάβετε τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία και σε όλα τα μυστήρια, και ότι όλα αυτά είναι εικόν των εσχάτων, αγαπητοί μου αδελφοί. Άλλωστε τι λέμε εν τη ανάρξη της Θείας Λειτουργίας, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού. Έτσι δεν λέμε, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι, βέβαια ενθυμούμεθα μάλλον και το Γολγοθά και τη Σταύρωση και όλη την Θεία Οικονομία, αλλά δεν μένουμε εκεί, περνάμε και στην Ανάληψη, περνάμε και στην Πεντηκοστή, περνάμε και στη Δευτέρα Παρουσία, που λίγο πριν το Τασά εκ των Σών ο ιερέας θυμάται κάτι που δεν έχει γίνει βέβαια κατά κυριολεξία, αλλά ότι ο πιστός μπορεί να μετάσει από τώρα στην ένδοξο βασιλεία του, γι' αυτό λέμε μεμνημένη, που είναι χρόνος του παρελθόντος και της Δευτέρας Παρουσίας. Πώς γίνεται να θυμάσαι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει λάβει χώρα με τον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο, με τον εμπειρικό χρόνο, με το βίωμα δηλαδή, ο πιστός δεν δικαιολογείται να μην έχει μετάσει από τώρα στην ένδοξο δηλαδή βασιλεία του, όπως προαναφέραμε και πιο πριν ότι είναι εντός ημών δηλαδή. Γι' αυτό τώρα και οι ιερείς, ιδιαίτερα στην Θεία Ευχαριστία, όχι ότι είναι υποχρεωτικό, φυσικά, αλίμονο, το καθένα πράγμα έχει χάρη του, αλλά όταν και αν έχουν ωραίες στολές ή η όλη λατρεία έχει ένα διάκοσμο, εκτός από την ψαλμωδία κλπ. Τα ξέρετε, εικόνες και όλα αυτά, όλα αυτά αντανακλούν ότι τα μυστήρια είναι εικόν των εσχάτων, είναι εικόν της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και ο ιερέας όταν θέλει μπορεί και να φορέσει κάποια κάπως καλή στολή, αλλά αλίμονο αν ο ιερέας χαίρεται δηλαδή, γιατί φοράει μια καλή στολή, σαν να είναι, ας μην το πούμε λοιπόν. Αυτό πρέπει να το κάνει ο κάθε ιερέας, και αυτό βέβαια αντανακλάται μυστικό το τρόπο στο πίμνιο, αν το κάνει για τον εαυτό του ή αν το κάνει δηλαδή για την Θεία Ευχαριστία. γι' αυτό να μην τα κάνουμε όλα ίσωμα, δήθεν χάρη της λιτότητος και χάρη της αυτής να καταργήσουμε όλα τα της Θείας Λατρείας, γιατί η Θεία Λατρεία πρέπει να είναι μεν απλή, αλλά να έχει και την λαμπρότητα, την εσχατολογική λαμπρότητα, γιατί θα φτάσουμε σε μια υποκριτική αντιμετώπιση, δηλαδή δήθεν να τα απλοποιήσουμε όλα εντελώς, και ο σκοπός βέβαια δεν είναι η απλοποίηση ή να βοηθήσουμε τους φτωχούς, αλλά ο τελικός σκοπός είναι να καταργήσουμε αυτά τα μυστικά και διάχυτα βέβαια νοήματα τα οποία εκπηγάζει η ορθόδοξη πνευματικότητα, το οποίο όμως δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τα αναλύσουμε ακόμα πιο πολύ. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι σε αυτό το διαχρονικό κάλεσμα που κάνει σε όλους μας ανεξαιρέτως ο Χριστός, να μην βρούμε διάφορες δικαιολογίες, οι οποίες θεωρούνται γνωστές από το Ευαγγέλιο, ας μην τις αναφέρω. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες για διάφορες δίθεν υποχρεώσεις και δίθεν ότι αυτές μας εμποδίζουν να ανταποκριθούμε στο αιώνιο κάλεσμα που κάνει προς όλους ο Δεσπότης Χριστός, γιατί όσο πιο έξυπνες δικαιολογίες βρούμε, τόσο πιο ανόητοι πνευματικά τελικά θα αποδειχθούμε, αντίστροφα δε αν όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε στη ζωή, τις όντως μεγάλες δυσκολίες που ιδιαίτερα στην εποχή μας, η νέα εποχή, εκμεταλλευόμενη τη δική μας αδράνεια, παύλα προδοσία, εκανόνισε ούτως ώστε να έρθουμε αυτές, δηλαδή οι δυσκολίες που δεν είναι μόνο οι οικονομικές, έτσι, γιατί η εποχή μας σήμερα είναι η πιο δικτακτορική εποχή, αλλά με τον πιο ωραίο τρόπο, επιφανειακά βέβαια, και που είμαστε ακόμα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όλες αυτές, τέλος πάντων, τις όντως δυσκολίες που ως μη όφιλε βέβαια και δεν τις έφερε ο Θεός, απλώς επέτρεψε ο Θεός, επειδή ήταν άμεσα δική μας επιλογή, μπορούμε να πούμε, δική μας παραχώρηση, δική μας υποχώρηση, όπως και στις ημέρες μας και σαν εκκλησία και σαν μοναχή, δεν αντιδρούμε για πλήστα όσα θέματα και ασχολούμαστε μόνο με κάποια φιλανθρωπία επενετή μεν, αλλά τα εξηγήσαμε πιο πριν, για άλλα σύγχρονα θέματα δεν λέμε τίποτα, εξασκούμε δήθεν σιωπή και προσευχή, που και αυτά βέβαια είναι απαραίτητα στον καιρό τους, αλλά είναι αυτό μια μεγάλη υποκρισία ή μάλλον μια ένοχος σιωπή. Εδώ ο Μέγας Αντώνιος, ας πούμε, και αυτό δεν πειράζει, όταν κινδύνευαν οι χριστιανοί στην Αλεξάνδρεια, είτε από τον Άριο είτε από τους διωγμούς κλπ, άφησε το ασκητήριό του και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Ο Μέγας Αντώνιος, που είχε ένα διάνθρωπο 20 χρόνια, που είχε προσευχή, όχι απλώς την ιερά προσευχή, η ευχή του εστήριζε την οικουμένη. Τώρα, αν εμείς και οι μοναχοί και οι λαϊκοί έχουμε μεγαλύτερα προσευχή από τον Μέγα Αντώνιο και δεν αφήνουμε ποτέ το ασκητήριό μας και δεν βλέπουμε ποτέ άνθρωπο για 20 χρόνια, είμαστε ανώτεροι από τον Μέγα Αντώνιο και πιο διακριτικοί, δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του και δήθεν εξασκούμε σιωπή και προσευχή. Ενώ ο Μέγας Αντώνιος, ξέρετε τι έκανε, πήγε εκεί στην Αλεξάνδρεια και ενίσχυε δηλαδή τους χριστιανούς. Και εμείς δεν κάνουμε την παραμικρή διαμαρτυρία ως εκκλησία, ως έθνος, ως μοναχισμός και ως οτιδήποτε άλλο και ως χριστιανοί βέβαια. Εύχομαι όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί εκεί είχα σταματήσει, να τις εντάξουμε μέσα στον πνευματικό μας αγώνα και τότε θα δούμε ότι και αυτές οι δυσκολίες και αυτές οι εργασίες και αυτές οι υποχρεώσεις, που είναι όντως μεγάλες και κουραστικές και εξοδοτικές πολλές φορές, θα το παραδεχθούμε αυτό, θα μας καταλογιστούν ως πνευματικά ένσημα εν ημέρα κρίσεως, και αυτό θα το γευόμαστε και από αυτή τη ζωή βέβαια, αν αυτές τις δυσκολίες τις εντάξουμε μέσα σε αυτό το πρίσμα, δεν τις αυτονομήσουμε από την υπόλοιπη προσωπική μας πνευματική ζωή. Άρα, σε όλες τις περιπτώσεις είμαστε όντως αδικαιολόγητοι αν δεν ανταποκριθούμε. Εύχομαι όλοι μας, ανεξαιρέτως, να είμαστε στη μερίδα και των κλητών αλλά και των εκλεκτών, και όχι απλώς αυτών που ενώ εκλήθησαν είπανε αυτές τις δικαιολογίες και έμειναν προφανώς εκτός του νυφώνος Χριστού, όδε η κόλαση, όδε η αιώνιος τραγωδία. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να ανταποκριθούμε σε αυτό το παμέγιστο, διαχρονικό, πανανθρώπινο κάλεσμα του Θεού, το οποίο αδιακρίτως και απροσωπολήπτος κάνει ο Θεός τον καθένα μας προσωπικά και ξεχωριστά, και μας καλεί όλους μας για να μας δείξει πόσο μας θέλει και πόσο μας αγαπά, ανεξαρτήτως του ποιοι ήμασταν μέχρι αυτήν τη στιγμή. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να είμαστε αιώνιοι άχρονοι συνδετημόνες αυτού του δείπνου που αρχίζει βέβαια από αυτή την ζωή διαμέσου της Αγίας μας Ορθοδόξου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ας έχει λοιπόν δόξα ο Άγιος Ένδοξος, Τριαδικός Θεός, ο οποίον θαυμάσια μόνος.